HDP Civîna Gruba Partiya Xwe Roja Sêşemê li Amedê çêkir û mijar jî li ser Efrînê bû. Hevseroka HDP Pervîn Buldan axaftina Civîna Gruba HDP kir û bêdengiya welatên cîhanê her wisa dagirkirina Efrînê bi zimanek tund şermezar kir.
NATO'nun ikinci büyük gücü olan Türkiye tüm devlet gücünü seferber ederek başta Rusya olmak üzere uluslararası güçlerin de desteğiyle 20
Ocak'ta Afrin'e yönelik Almanca Türkiye tekbirina revebriya xweser a Kurdane herusa diyar kir. Dinafse salanda erişin ser Kobane, Şengale, Mahmur, Kerkük u Afrin'e nişanaya ve helveste gu Kurd nebin xwedi statuyek.
Olmak üzere tüm Afrinlerin kurduğu ve örnek olan demokratik
Hevseroka HDP destnişan kir, Türkiye bi politikaya tundî û operasyonên leşkerî bi ser pirsgirêka Kurd ve diçe û dixwaze vê rêbazê li derveyê Türkiye jî pêk bîne. Operasyona Afrînê jî devamiya vê politikayê ye.
Çözüm sürecini bitirenler Afrînî işgal edenlerdir.
Hevseroka HDP iddia kir ku ên ku Afrînê dagir kirine sê sal berê pêvajoya çareseriyê jî tek birine ku ev jî tifaka AKP û MHP'ye. Ve zamanı medya Türkiye'ye jî şermezar kir ku her carê digotin li Efrînê paqijiyê katiye dest pê kirin. Pervîn Buldan destnîşan kir ev zaman û helwest kir ku Kurd weka dijmin tên dîtin û yên ku neyartiya Kurdan kirin di şexsê Efrînê de wê çawa dikaribin carek din bêjin birayên min ên Kurd. Hevseroka HDP got bi hevkariya Artêşa Azad dagirkirina Efrînê ve Daişê carek din zindî bike û bi van operasyonan Türkiye bu aliyek şer ê Sûriyeyê. Siyaset fana Kurd destnîşan kir, Türkiye bi vê siyasetê dixwaze herêmê ji Kurdan xalî bike û bêdengiya Ewropayê jî a dest pêke operasyonê heta dawiya operasyonê rûreşiyek mezne. Ew dibêje dewletên Ewropayê ji bo vê rûreşiyê paqij bikin divê xwedî li gelê Efrînê derkevin. Pervîn Buldan daxuya kirin li çar aliyê cîhanê Kurd ji bo Efrînê bûnye û ev yekîtî divê bibe dest pêka yekîtiya Netewayî jî. Hevseroka HDP destnîşan kir, ji bo xwedî derketina Efrînê divê bi sedan hezar kes beşdarê Newroza Amedê bibin. Ji aliyê dinêve amadekariyên Newroza Amedê bi dawî hatin. Li gorî bername Pervîn Buldan û Ahmet Türk herwisa hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk ê di Newroza Amedê de biaxivin. Herwisa ê konser jî hebin. Yek ji revebirî HDP ê Amedê Ramazan Kaval di derbarê amadekariya Newroza Amedê de agahiyan da û got her Newroz ji bo Kurdan ji Newrozên pêş cuda ye ji ber ku her sal pêvajo diguhere.
Ji bo me Kurdan her Newrozekî tê ji Newroza pêşîn cudatiyekî mutlaqe ye. Ji bo çi cudatiye heye? Ji bo ku her sal pêvajo herdem diguhere. Îsal jî emeze dikin guhertineke pir mezin heye. Emîşe mezetin guhertineke pir mezin heye di pêvajoyê de.
Wî êrişa ser Efrînê cudatiya Newroza 2018-yan binav kir û got bi dagirkirina Efrînê tê xwestin destkeftên Kurdan ji destê wan bistînin.
Çawa guhertin heye? Êrişek li ser Rojava çêvî li ser Efrînê kesê de Efrînê ser Rojava çêvî. Yani Kiraniyên Kurdan tu nebikin. Ya verirse tabii bu uyuvi. O tamamen cihane işte teşekkür. O perspektif de burada ya. Me kurdaji ve gava ku me bir terörü şer dikir. Tamamen cihane merbu. Leve gaji cihane tamamen cihane bir şerî nedvitin. O da gerekiye kemazın ya. Jobe ve Nevroz Nevroza İsa'nın dibe cudatiye de ya.
Ew dibêje Newroz ji bo Kurdan serhildan e û ew weka cejin û êdê nabînin.
Cudatiya Newrozê çi ye hergav? Berxwedaneke pir mezin bi gerek. Wî serhildan e Newroz. Em Newroza weka êda em nabînin. Eger weka êda me bidiye me mûda weka em bêjin ki şehadatê me, ew qasê me bêjin ki şehîdê me, ew qasê me mağduriyetek me heye. Em ê Newrozê şenek lê mixabil gerek e min Newrozê em وقت برقدان اکی وقت سرالدان اکی این سال به پیروز بکن مدوی باوریه دانه لی آمده کاریه که پر مزنجی و آمده هیا
رمزان کوال ده خویا کرن جوینا گروب HDP آیه کشی یکج آمده کاریه نوروزا آمده بون روها آمده کاریه قدا نوروزی خملاندن آور و خواندن میوان و هنرمن دانجی همی آمده کاریه نوروزا آمده به تمامی هاتنه او دبیشه باندورا افرینه وی بکه که به هیز اکمسن به صدان هزار کس وشتاری نوروزا آمده ببن
باندورا افرینه نو که امبیشن که قصیه که چه بکه زیده تر انسان یعنی انسانه ما گلی ما ویده به هیز اکمسن واره ولور خودی فاده بکه و ولور رمزن کی وگاه کی پرسکری که هر بسه گوری پرسکری که گل هر گاه مجن رخسونه که پر مزن نشان داده اجی باورم کی دن اورد است بیه ده جبرو به پرسکری که آفرینه و امنه کی که اون شوپیا که ول سر کرده تیم شاندن امنه کی قطعی ما سر کرده تیم شاندن رخسونه که پر مزن هیچ چی بکه ام دیو باوری دارن چقدر خواته ما مشاندن جی ده خواته دارم اوتش دادیت.
نوروز آمده روز چهارشنبه ساعت 10 دست ببکه حتی 5 بره ایواره خدیجان فرقین دنگ آمریکا آمد.